Šodien vēlāk un ir ceļš rītdien diskutēsim arī jā, par to pārjo, kas ļoti svarīgs, lai Eiropā visas valstis būtu vairāk ja mazāk informētas un gatavas rīkoties, gadījumā, ja kādā no valstīm reģionā sākās kaut kāda neprognozēta krīze, lai nebūtu šādas neprognozējumības sevišķi banku sektorā. Un te ir Latvijas pozīcija tāda, ka mēs uzskatām, ka nodokļu maksātāju iesaiste banku glābšanā ir jānotiek kā pēdējam, teiksim, posmam. Vispirms ir pašas bankas atbildīgas, banku akcionāri, lielākie noguldījumi, banku sistēma kopumā, un tikai tad var lūkoties pēc nodokļu maksātāju dalības, jo mēs to paši esam redzējuši Latvijā, cik tas ir smagi, ja? Un tāpēc te ir strikta uzraudzība vajadzīga, pāraudzība un izpratne par banku sektoru kā tādu, jo lai nebūtu negaidīti pārsteigumi. Tas ir tas, ko tagad Eiropa